Usue Alberdirekin gaude, bera, bertsolaria, idazlea eta beste zenbait gauza ere bai. Ez da aspaldi oraindik gurean egon izan zela, Gabriel Aresti Euskaltegiak antolatutako bertsolaritza, feminismoa, genero kontu horietan eta murgilduta. Eta gaurkoan, beste berrikuntza modoko batekin daukagu. Itzaldi bat ematera etorri zaigu, gorputzak, gorpuzkerak eta gorputzaldiak bertsolaritzan. Titulua, behintzat izanburua, Usue, bitxia da, berezia da, ez?
Bai, bitxia da, batez ere bertsolaritza beti azaldu izan delako jardun intelektual soila baldin balitz bezala, nolabait bertsolariak lepotik gora lan egingo balu bezala, eta gaurkoa ere ikuspegi feminista batetik egindako gogoeta da, gorputzaren antropologia eta hor badaude bueno, hainbat ikerketa lerro neri oso interesgarriak irutze zaizkidanak, eta pixka bat kokatzea bertsolaria eta ikustea nola bertsolari batek oltzara igotzen duen lehenengo gauza, bere ahotsa, bere ideia, bere pentsamentua baino lehen bere gorputza den. Eta jendeak ikusten duen lehenengo gauza gorputz bat da, eta gorputz hori eraikia dago eta harremanetan dago beste gorputzekin, geure jendarte hontan, ez, ba, gorputz horien artean sortzen diren harremanetan, eta pixka bat gorputzaren ikuspegitik begiratuko diot bertsolaritzari, gorputza ez bakarrik hartuta ezur haragizko zaku bat bezala, baizik bueno, gorputzean pasatzen den guztia, ez, ba, emozioak, gorputz horien arteko botere harremanak, eta hortaz arituko naiz, eta bueno, begiratuko diogu ba, nola askotan, ez, ba, gaiak gorputzarekin zuzenean harremanik ez daukanean ere bertxotan nola gorputz batzuk azaltzen diren, gorputz esango nuke kanonetik kanpoko gorputzak direnek nola hartzen duten presentzia handia, ez, bertxotan, eta pixka bat azalduko dugu baita ere ba, bertxolariaren zutikakotasun eta estatikotasun horren atzean zer dagoen, zergatik ematen den eta zer eragin dituen horiek.
Gaur egun bertsozale izen garenok, naiz eta idea askorik ez izan gai honi buruz, oraintxe momentuan eta entzungo zaitugu, baina daukagun irudia orokorrean izaten da bertsolariak gorputzaldetik oso estatikoak direla, ez dago hor movimentorik, ez dago ideak eta zurrunbilo baten izaten dituzuen bezala gorputzak geldi daude, hilda baleude bezala. Horrek ze esan nahi du edo ze ez dakit.
Bai, bertsolari askok, nik uste gehienok esan izan dugula, ez, gorputzak sarritan traba egiten digula, ez, gorputzik gabe holtzara igotzea posible balitz, gilotinarik existituko balitz, bertxotan jarraitzea albidetuko lukena, ba, erabili egingo genukela, hain zuzen, gorputzak ematen dituelako bertsolariak eman nahi ez dituen hainbat informazio. Bertsolariaren gorputz jarrerak, estatikotasun horrek, zutikakotasun horrek, bertxokideari ez begiratzeak, ura ez ikutzeak, bere emozioak kontrolpean izaten laguntzen dio, eta nolabait jendearen atentzioa ere, arreta ere fokatzen du bakarrik hitzetan. Baina gezurra da, gure gorputzek beti ematen dute informazioa, eta gainera gorputzez ari naizenean, enaiz bakarrik ari gorputz jarrera konkretu batez, baizik bertsolari bat imaginatzen dugunean ze gorputz imaginatzen dugun, ez? Imaginatzen dugu ia beti gizonezko baten gorputza, eta gorputzarekin batera hainbat balore edo jarrera hobetsi izan dira historian zehar, ez? Ba, zutikagotasun horrek eta emozio kontenitu horien atzean dago, ez, ziurtasun itxura, sendotasuna, pieza batekoa izatea, zure arrazoiekin oso seguru egotea, askotan gehiegizko eta kakotxartean gehiegizko emozioak arriskutsu dira bertsolariaren zat, ez? Gehiegizko aserrea, edo poza, edo unkidura, edo dena delako emozioa, ez? Eta gogo eta hontan sartzen dena da, bueno, kontentzio itxura horren atzean eta zer dagoen, eta ea bertsolariaren definizio hori bakarra eta muda ezina den, ala, beste bertsolariaren beste definizio batzuk posible diren edo betiko definizio hori zabaldu dezakegon.
Eta posible izango alda hori, esan nahi dudana da, bertsolaritza etengabeko eraldaketa modoko batean sartuta dago, nik uste dut hilala biziko historia batean beharrezkoa izan dela, gaiak aldatu izan dira, planteamentuak aldatu izan dira, konzeptzio filosofikoak, kantaera aldatu izan da, gorpuzkeraren aldaera hori izan liteke emetik aurrera erronka nagusitariko bat?
Nik ez dakit estatikotasun hori aldatuko den ala ez, ze ulertzen dut baita ere bertsolariaren ez soiltasun horrek eta hitzean indarra jartze horrek ematen diola zentzua baita ere gure jardunari, ez? Baina egia da gorputzaren ikuspegitik ere bertsolaritza ikaragarri aldatu dela azkenengo urteetan. Hasteko ez dira pasa 30 urte, ba lehenbiziko aldiz emakumezko gorputzak oholtzan ikusi genituenetik, emakumezkoen ahotsek diskurso asko aldatu dituzte, baina emakumeen gorputzek ere lurrikara txiki asko eragin dituzte bertsolaritzan. Nolabait kanonetik irteten diren gorputzak direlako eta kanonetik irtetzerakoan desafio bat ere badirelako bertsolaritzaren betiko definizio horri. Nik uste dut, baietz, ez bakarrik bertsolaritzan, publikoki egiten den jardun guztian, gorputz gero eta diferenteagoak egonala, diskurso gero eta diferenteagoak egongo direla eta desberdina izango dela gorputz hoien eta gorputz hoien atzean dauden emozioen, pentsamenduen, ideologien arteko botere harreman hori ere. Piskanak aldatuko da, pentsatzen dut.
Aldatzen joango da. Agian batu batek aipatu zuen, ez da izuz zerau izan zinen, edo beste batean batek, badu dela momentu honetan batez ere, nesken gorpuzkerei eta begire panpinak, deitzen diren modoko batzuk, badaude, ez dakit beste definizio batzuk hartzen ziren horietan, baina horiek ere estereotipazio modoko batzuetan oinarritutakoak dira. Ez dakit horrekin zer ikusia daukan, zure gorpuzkerei?
Bai, horrekin ere bai, hau da, emakumezkoa eta emakumezkoen gorputzak tradizionalki gizonezkoen eremuak izan diren jardun guztietan, publikoak diren jardun guztietan, izan politikan, musikan, berdin literaturan plasmatzen diren gorputz eta jarrera horiek oso estereotipatuak izan dira eta gizonezkoek sortutako produkzioetan emakumea sarra izan da gizonaren identitatea osatzen zuen ondoko figura, izan ama, alaba, maitalea, emaztea, baina ez dira izan sujetu, ez dira gorputz buru eta gorputz jabeak izan. Eta kanpotik ikusleak bertsolaritzat, benetako bertsolari edo bertsolari oso horren irudia beti zen gizonezkoa, sendoa, ahots ozenekoa, eta beste gorputz batzuk sartzen direnean ez bakarrik emakumeenak, badaude gizonezkoen gorputz eta gorputz jarrera batzuk aurreko kanon hori desafiatzen dutenak. Izan Xabi Paia saltoka ikusten dugunean txapela ospatzen, hori ez da bertsolariaren gorputz buruan daukagun irudi horri erantzuten dion gorputz bat, edo ikusten dugunean Oskar Estanga Gerria mugituz kantatzen. Berdin gertatzen da emakumeekin, ez? Ba, lehenengo belaunaldiak, 80. hamarkadan, ez? Bertxotan hasi ziren lehenengo emakume hoiek nolabait euren gorpuzkerak egokitu zituzten edo funtzionatu zuten euren gorpuzkerak eta gorputz jarrerak eta ez bakarrik eta ideiak eta erantzuteko modua eta umorea egiteko modua nahiko bat zetozelako ordura arte egin zen bertsolaritzaren ariarekin. Haietako asko gero ez ziren hain eroso sentitzen hori bakarrik eginez. Hau da, ez duten antzerkia egiten, euren parte ere bazen egiten zutena, baina bazeuden beste gorpuz jarrera batzuk holtzatik kanpo uzten zituztenak. Ondoren handik 10-15 urtera badago beste emakumezko belaunaldi bat plazara jauzi egiten duena, lehenengo belaunaldiak atea ireki zuelako eta demostratu zutelako emakume izan da ere bertxotan egin zitekela, baina bigarren belaunaldi ontako emakumeak jendearentzat, publikoarentzat esan dezagun, askoz ere gehiago gerturatzen dira jendeak emakume izateaz duen kontzepziora. Eta pixka bat horren hor dago kritika, ez hau da, galdera da zer da emakume izatea eta nork definitzen du eta nondik. Eta zergatik batzu emakumezkoen jarrera batzuek edo gorpuzkera batzuek sortzen dituzte ondorio edo jendearen erantzun tipo batzuk eta besteek beste batzuk, ez? Eta berdin gizonenarekin ikuste dut publikoki garatu den gizonezkoaren gorputz jarrera hori gizontasun hegemonikoan oinarritzen dela, baina gizon asko ez direla osoki identifikatuak sentitzen, ez? beti esaten den gizon, gizon, ez? Irudi horrekin. Beraz da pixka bat, esaten, bueno, zergatik iruditzen zaigu plaza gizona izateko, ez? Hainbat ezaugarri konkretu bete behar direla, eta beste erabateko presentzia publikoa nolabait deseroso suertatzen zaigu. Orduan da, kuestioan jartzea, ba, ze gorputz diren kanonikoak eta zentralak eta zeintzuk mugako edo ertzeko gorputzak eta zergatik, eta nola elkarbizi behar duten edo beharko luketen beraien arteko botere harremanak horizontalagoak izan daitezen.
Esaten den bezala, mekauen. Eta emetik aurrera harrapatu gaitu berriro ere Uxue Alberdiren mintzo zoliak, beraz, momentu honetan, berak emetik aurrera esango dituen guztiak entzutera, guaz, mila esker, Uxue.
Zuri.